Повернулися на громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисерка Олена Кузнєцова. І залишається 52 хвилини і 35 секунд до того, як Наталія Балюх познайомить вас із черговим випуском новин українського радіо. А при мікрофоні для вас працюють Ірина Славінська та Лариса Денисенко.
Ну і також Андрій Кулуков, чий голос ви зараз чули. Все ж таки, нас тут сьогодні журналістів працює троє.
І ми його просто записали, навіщо ти людей розповідає?
Добре, це була фонограма з голосом Андрія Кулукова. І ми продовжуємо далі другу годину громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля сьогодні виходить в такому спеціальному форматі. Ми вітаємо всіх із 8 березня, але вітаємо з 8 березня не як зі святом вроди, краси, весни, квітів, тюльпанів, гуздик, парфумів і так далі, і так далі, і так далі, але і з Днем солідарності, рівності, боротьби за свої права і так далі. І наша друга година буде присвячена тому, про що ми вже говорили в першій годині, але, можливо, ми поговоримо про, зокрема, якісь практичніші втілення проблематики дискримінації. І у нашій студії гості – це Оксана Сироїд, віце-спікерка Верховної Ради. Ми вже почали говорити в попередній годині і продовжимо говорити в цій. Але, Оксано, привітайтеся, аби наші слухачі почули ваш голос.
Добрий вечір.
Це також Ірина Федорович, співголова коаліції з протидії дискримінації. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Анастасія Мельниченко, координаторка культурних проєктів благодійного фонду «З країни в країну» і редакторка сімейного журналу «Жила».
Добрий вечір.
Отже, з чого почати? Я почну з улюбленого, з книжок. Анастасія Мельниченко нещодавно створила дуже круту книжку про жінок в українській історії. Вона така дуже симпатична, вона писана для дітей, якщо я так правильно розумію. Вона дуже щедро ілюстрована. І з того, що я вичитала, вона, здається, написана дуже-дуже простою, доступною мовою. І вона, з одного боку, не присвячена темі рівності, солідарності і так далі. В ній нібито немає цієї ангажованості. Але сам факт розповіді про великі, видатні жіночі постаті, які часто можуть бути невидимі з курсу великої звитяжної історії. Це вже дуже цікаво. Я, напевно, насамперед розпитаю про це. Що за книжка, чому, як і для кого?
Ну, ця книжка видається в рамках серії «Книжечки з історії для дітей і сіл». Ми видаємо таких 9 книжок в серії і намагаємось зробити так, аби історія була написана дуже простою мовою, доступною для дітей, без перегрузи всіма датами. От. Ці книжечки ми потім розсилаємо по сільських бібліотеках, а також веземо на Схід разом з нашим фондом. Ми туди часто їздимо, працюємо саме з дітьми. І ідея була в тому, щоб книжки були багато ілюстровані, дійсно, так як ти сказала, і щоб, ну, щоб діти просто захоплювали, щоб вони знаходили якихось своїх героїв. І саме ця книжка, вона виникла тому, що, ну, я сама маю другу історичну освіту, і я зрозуміла, що дійсно, чомусь часто кажуть люди, що от, жінок не було чутно в історії, а ніхто ніколи не піднімає питання, чому їх не було чутно. От, і в цій книжці ми дітям пояснюємо, чому так вийшло, що жінки вони непомітні в історії. От. І, звісно, говоримо про якісь такі вже відомі постаті, ну, які всі знають, там Анна Ярославна, Роксолана, Леся Українка. Тобто ми згадуємо, так би мовити, і відомі. Також говоримо в кінці цієї книжечки про боротьбу за рівні права.
І одразу перепитаю, а чому, на твою думку, так сталося, що жінки в історії непомітні?
Ну,
як ви, у історика тепер питаю?
О, Боже, ні, я археолог все-таки більше, тобто я...
Ну, тим паче, треба розкопувати з глибин.
Так, так, з глибин. Ну, якби, як я дітям пояснила, що після неолітичної революції, ну, це не тільки я, там, авторка книжки – це Ірина Петренко, вона дослідниця саме жіночої історії, але я так вставляла свої 5 копійок, як упорядниця час від часу. От, і я там писала саме про те, що раніше, ну, так, зрозуміло дітям мову, тому я так зараз буду примітивно пояснювати, що раніше не було таких можливостей віддати дітей в садочок, віддати там, наняти няню. Виходить, що і не було контрацепції, ну я не пишу контрацепція, ну звісно ж, тобто я так простіше пояснюю. І виходить так, що жінки народжували постійно, і вони постійно вимушені були сидіти з дітьми, от, і в них не було більш ні на що часу, і відповідно не було часу ні на освіту, ні на якусь роботу. От, і це запускало таке своєрідне замкнуте коло, що оскільки жінки вони не отримували освіту, вони ставали більш забобонними, ніж чоловіки. І тому в спілкуванні, ну, наприклад, я там на такому дуже простому прикладі пояснюю, що, наприклад, гримить грім. чоловік знає, який закінчив школу, він знає, що це жінка, яка не закінчила школу. І здається, що це Бог гнівається. Вона починає там махати руками, казати: ой-ой-ой, що ж це буде. От, і зрозуміло, що з точки зору чоловіка вона виглядає якоюсь дурною, примітивною, забобонною. Що як можна в таке вірити, що там сидить Бог на хмарці? Ну, відповідно, з'являється думка, що жінка, в принципі, вона дурна і вона не може осягнути якихось речей. Ну, це якось такий виходить замкнуте коло, з якого жінці було дуже важко вийти.
Будь ласка, може вам є що прокоментувати, Ірина, Оксана?
Хто почне? Наші співрозмовниці зараз показують одна на одну і дуже куртуазно поступаються одна одній першим словом. Тоді ми візьмемо абетку як можливість вирішити цю суперечку. І це буде Оксана Сироїд, тому що літера С в алфавіті йде раніше, ніж літера F.
Я з превеликим задоволенням, я зараз послухала і заінтригована, хотіла би почитати, власне, таку книжечку і, в принципі, подивитися на все, що стосується української історії, особливо ролі жінки в українській історії. І я слухала пояснення авторки, і мені здається, що це дійсно правда, тому що і вона залишається правдою насправді по сьогоднішній день, бо якщо ми подивимося на те, хто найкраще вчиться в школі, то це завжди дівчата, хто йде попереду навчання навіть в університетах, це дівчата. А потім, коли ми доходимо до політичного олімпу чи бізнесового олімпу, там перебувають, як правило, чоловіки. І великою мірою це пов'язано саме з тим, що жінка просто в якийсь момент змушена потратити дуже багато часу на родину, і вона просто не встигає якби інтегруватися, народжуючи, наприклад, одну дитину, а потім другу. В неї вже немає часу і присвятити себе родині, і інтегруватися назад у свою роботу. І поспіти за тим, бо сьогодні час дуже швидкий. Сьогодні, можливо, це навіть складніше, ніж було раніше. Тому я думаю, що ця ідея, вона є правильною, і вона повинна бути пояснена. І ми повинні це пояснювати чоловікам. Я в попередній половинці програми пробувала цю ідею озвучити. Що потрібно не стільки робити позитивну дискримінацію стосовно квот, це правильно. І коли в попередньому ефірі ми говорили про те, що квоти потрібні, так, вони потрібні, але вони потрібні не самі по собі, вони потрібні разом із посиленням ролі чоловіка в родині. Інакше ці квоти, вони не будуть сприйняті. По-перше, вони не будуть сприйняті, по-друге, самі жінки, для них буде це обтяженням. Якщо вони не будуть мати оцієї замісної терапії, так, якщо не з'явиться інша роль чоловіка в родині, і розуміння чоловіком своєї ролі в родині. Бо коли ми посилаємося на скандинавський досвід, це прекрасно, там дійсно є квоти, але паралельно з квотами, якщо ви поїдете, наприклад, Скандинавією, чи це Швеція, чи це Норвегія, ви будете подорожувати, ви побачите, що там подорожують родини величезні, це чоловік, дружина і купа дітей, переважно з якими нянчиться чоловік. Тобто це буде, ці діти будуть сидіти на голові у чоловіка. Це зовсім інша роль чоловіка в родині. Тому і квоти там, вони сприймаються по-іншому. Тому квоти самі по собі, як адміністративний, скажімо, то ця адміністративна позитивна дискримінація, вона не є вирішальною. Це є багато речей стереотипних, які спочатку треба подолати.
Ірина.
Дякую. А я насправді, слухаючи авторку, намагалася взагалі згадати, скільки у нас було видатних жінок в історії. Можливо, я погано вчила історію, дуже мало пригадала.
Можливо, зараз Анастасія одразу скаже, скільки їх у книжці.
О, Боже, я так не згадаю.
Ну, десяток є.
Ну, є. Добре. Я мало пригадала, але справді, якщо говорити про історичну перспективу, то причина в патріархальності системи і в тому, що роками, віками культувалася роль жінки як берегині домашнього очага і все таке інше. І, звичайно, виховуючи дітей, жінка мала набагато менше можливостей, ніж чоловік. Якщо ми говоримо про сьогодні, чому жінок менше в парламенті або, наприклад, в наших міністерствах, я 2 роки поспіль роблячи індекс розвитку України, відповідно до європейських стандартів врахували кількість жінок в Кабміні на посаді міністра або принаймні заступника міністра, там теж не дуже все добре, якщо не сказати погано, то знову ж таки ми маємо ту саму ситуацію, коли жінка начебто має рівні можливості на законодавчому рівні, але чомусь не завжди може цими рівними можливостями скористатися і дійти так далеко, як може дійти чоловік. Якщо говорити про те, про що почала говорити пані Оксана, про ті заходи, або ту допомогу, яка може вирівняти цю ситуацію. Ви це називали позитивною дискримінацією. Я дуже не люблю цей термін, ну тому що він сам по собі вже викликає певні стереотипи і так відштовхує суспільство. Я намагаюся використовувати інший термін, як позитивні дії. Тому що ми не дискримінуємо когось для того, щоб надати жінці більше можливостей, якщо ми говоримо за сьогодні про жінок. Ми створюємо певні умови для того, щоб вирівняти становище жінки і чоловіка. Це певний набір заходів, він зазвичай, ну, такий є міжнародний стандарт, тимчасовий, дуже точечний. Тобто не можна взяти, зробити просто квоти, сісти, розслабитися і вважати, що після цього наступить всім щастя.
Щастя точно не наступає. Я, знаєте, ще подумала про масову культуру і масову культуру, власне, Великої Британії, коли вони, роблячи серіали, показують і демонструють глядачам стосовно того, ну і простим британцям, не простим британцям, неважливо, стосовно того, наскільки все було погано з тими самими правами жінок на початку ХХ століття. І, власне, можна простежити навіть стосовно адвокатури, чудовий є серіал «Закони Херу», стосовно взагалі допущення жінки, в принципі, не те, що в процес, а хоча б там на стадії порадниці, це було просто нереально. Це було не так вже і давно, якщо за цим спостерігати. Або якщо пригадати серіал «Дім сестер Еліот», він взагалі чудово демонструє, що раніше, припустимо, жінку, навіть з доволі заможньої родини, яка хотіла там розвивати бізнес, не дай Бог, або що ще, їм в кращому випадку сприймали як кравчинь, в іншому випадку сприймали як адміністраторок.
Ще як
власне, довести те, що ти можеш ввести свій бізнес, бути самостійною дизайнеркою, зрештою, або директоркою дому моделі, навіть начебто одяг, та, ну, цілком жіноча тема, було дуже надзвичайно важко. І мені дуже подобається, що кілька серіалів Британії і «Покличте акушерку», там дуже багато речей про становлення професії, про становлення власне жінок в цих професіях. Як ви вважаєте, чому в Україні, тобто ми взагалі випадаємо з цього контексту, в нас, мені здається, нічого нема. Я от навіть пригадуючи зараз листування Кубулянської Лесі Українки, я чудово розумію, що з цього насправді міг би вийти дуже цікавий серіал стосовно от становлення самостійності, становлення усвідомлення своєї цінності, не тільки як особа, яка може народити дитину, а власне як особа, яка може народити багато ідей і подарувати це світу. Як ви вважаєте, чому в нас це дуже повільно розвивається? Чи немає зацікавленості, чи немає дійсно таких історій, чи просто от суспільство байдуже до цього ставиться?
Я думаю, що, по-перше, ми в цій масовій культурі, особливо те, що стосується серіалів, ми досі перебуваємо в полоні цієї російської парадигми, яка є абсолютно чужою для української культури, для українського світогляду. Тому що в українській культурі роль жінки завжди була набагато сильнішою, ніж в тій же Росії. Але ми не шукаємо своїх прикладів і не... Ну, їх не показуємо. Якщо подивитися на російський серіал, ну, я їх вже не дивлюся роками, та, але якщо глянути, то завжди, жінка завжди щось таке, чомусь таке нещасненьке. Та, от це,
або ну, приїжджає в Москву для того, та, щоб знайти собі заможного
та, якогось, або якісь історії попелюшки, або...
Я, до речі, дозволю собі додати 5 копійок. З одного боку, це російська парадигма, про яку ви говорите. Я так розумію, що Анастасія Мельниченко зі схвального кивання стає зрозуміло, що також згодна. Очевидно, цей сюжет є, але я, наприклад, пам'ятаю книжку «Тіло жінки в українській традиційній культурі», розвідка, яку зробила Ірина Ігнатенко, українська історик і дослідниця етнографії. І, власне, Ірина дуже доводить на звичайних прикладах і обрядів, і приказок і загалом того, що і як робилося наприкінці 19-го, початку 20-го століття в українських селах, так, де ще зберігся цей доступ до культури, явно, що не йдеться про міське середовище. І там стає очевидно, що говорити про якийсь особливий привілейований статус української жінки в традиційній українській патріархальній культурі, це було б дуже і дуже, дуже великим перебільшенням. Тому що, можливо, є якась низка фраз чи приказок про жінка шия, чоловік голова і так далі. Вони створюють цю думку про те, що є цей особливий стан, але здається, що не все так добре, як може виглядати.
Я мушу це коментувати, тому що я розумію, звідки йде. Я так само читала всі ці книжки, і я так само вчилася на тому. Можливо, я трошки в іншому тренді, тому що в мене інша історія родини моєї. Так? В мене була абсолютно матріархальна родина, і у всіх фактично, якщо брати там і по батьковій лінії, і по маминій лінії, так? І коли доводилося приймати якісь рішення, просто цей приклад, я обожнюю там своїх діда з бабою, вони досі живі, і коли приїхали там в черговий раз мої друзі, і дід, він дуже любить, він гарно так читає поезію, він декламує, він це робить з такою інтонацією, він це гарно так розказує, баба його слухає, вона його слухає уважно, а потім каже, він то все вам розказує, але то я тут керую. І це от ця історія, вона є така, це правда, а моя історія моїх батьків, це, в мене батько був шахтар, він, на жаль, не отримав вищої освіти, а мама з університетською освітою, вона 15 років пропрацювала директором школи, 10 років завучем, була депутатом райради, і це сталося великою мірою завдяки тому, що він її заохочував, він шалено пишався нею і пишався її кар'єрою. І, може, через те в мене просто є трошки інша своя власна історія, і така є історія фактично моєї родини там, в різних її проявах. І я думаю, що, можливо, також варто знаходити оці от історії, показувати їх як інші історії, тому що ми беремо цю силу бути такими, як ми є, і це сили бути рівності з своєї власної історії, от з таких от прикладів, з родини. І коли в мене мені не треба було внутрішньо бороти в собі щось, щоб бути такою, як я є. Та? Я просто була в такий спосіб вихована. Я завжди знала, що бути жінкою – це, ну, це класно, знаєте, це ти, перед тобою стільки можливостей, бо це ж от чоловік. Я бачила приклад чоловіка, який жінку заохочує в будь-який спосіб і розвиватися, і бути показною, успішною і так далі.
Давайте продовжимо цю тему. Наскільки, чи можна, можемо ми зараз говорити про українську родину загалом, сучасну українську родину, як середовище для розвитку рівності, солідарності, повноцінної професійної самореалізації і так далі. Я бачу, що пані Ірина усміхається трохи іронічно. Я так розумію, що маєте що сказати на цю тему.
Ну, насправді, напевно, ні, тому що, ну, як і пані Оксана, я вже в досить пізньому підлітковому віці зрозуміла, що я виросла в досить привілейованій родині. Тобто для мене певні речі були за умовченням досить довгий час, і я вважала, що так у всіх. А коли зрозуміла, що так не у всіх, тоді я почала замислюватися і про права людини, і про дуже багато інших речей. Тому що я виросла в родині, де не було фрази «ти жінка, ти маєш бути на кухні». Тому коли один з моїх хлопців мені сказав, ти будеш готувати вечерю, для мене це було, ну, дуже великим відкриттям, тому що в мене вдома готують мама і тато набагато краще, ніж мама, і він це любить, і це нормально. Тому, дивлячись на свою родину, на сімейну історію, я розумію, що родина – це не те місце, де закладаються стереотипи, де формуються певні дискримінаційні відношення до тих чи інших груп осіб, але, знову ж таки, дивлячись на інші родини, дивлячись на досвід людей в Україні, я вважаю, що, на жаль, родина і наша система, шкільна система – це саме те місце, яке закладає ці першочергові стереотипи, які потім призводять до дискримінації. Чим потрібно щось робити?
А чи є якісь цифри, чи, не знаю, статистика стосовно того, як українські родини функціонують? Я маю на увазі, чи багато жінок, які утримують родини, чи багато жінок-одиначок, котрі, очевидно, стикаються з повним спектром всього, що тільки можна уявити, і потребою заробляти, і потребою утримувати родину, якось себе реалізовувати, і при цьому не вмерти від утоми. І, очевидно, є також сюжет домашнього насильства і так далі. Є якісь цифри про це?
Стосовно насильства, очевидно, є цифри. Ну, дуже часто говорять про те, що стосовно чоловіків, чоловіки теж зазнають домашнього насильства, але, ну, завдяки тому, що вони чоловіки, так, і не афішують це, дуже мало цифр показує, пропустимо, статистика Міністерства внутрішніх справ. Але, ну, вона є, але вона є в рази менше, ніж статистика насильства над жінками, статистика насильства над дітьми. Стосовно відсотків в матерів-одиначок теж можна це знайти. І...
Я маю на увазі, а на столі вони у нас зараз є, щоб просто для наших слухачів їх назвати?
Я це в голові просто тримати не можу, але ну, стосовно там, стосовно насильства, це тема, якою я займаюся, я просто пам'ятаю, що насильство над жінками, насильство над дітьми превалює там в рази, це дійсно, це навіть там не 10 разів, це набагато більше. Насильство над чоловіками, це про родину йдеться виключно. Да? А так, я не знаю, можливо, в колег є якісь дані.
Та, я почула, що Анастасія Мельниченко поза мікрофоном згадала про українську освіту. Я так розумію, що крім української родини, це ще один цікавий сюжет для обговорення у тому, що стосується гендерної рівності. Всі ми вчилися в школі, думаю, багатьох є діти чи діти знайомих, котрі зараз вчаться в школі або в дитячих садочках, і я думаю, є що обговорювати.
Так, безперечно. Я якраз зараз робила таку статтю для сайту «Повага» стосовно підручників дитячих. І підняла питання, в яких професіях показуються жінки, в яких чоловіки. І виявилося, що це дуже-дуже все традиційно. І найбільше мене вбив буквар мого сина, там, де є така малюночок і текст супровірній, де якби... Текст полягає в тому, що от, ну я точно не пам'ятаю, але там матуся готує, там не знаю, там якийсь тортик, бабуся несе тортик, матуся там готує чай, а там донечка розставляє, значить, чашки на стіл. В цей час дідусь вимикає телевізор, тато відкладає газету, а там хлопчик Михась відкладає м'яч і всі біжать до столу. Я так це дивлюсь, думаю, ой, боженько, хоч би хтось з них тим матусі, бабусі і дівчинці поміг. От, або відкриває зошит з, здається, чи основи здоров'я предмет, чи навколишній світ, щось таке, і там, типу, віршик такий, де ля-ля-ля, і там про те, що там два хлопчика миють посуд. Думаю, о, нарешті миють посуд. А тут раз, 8 березня виявляється. Там в кінці відкривається інтрига, що це виявилось 8 березня, і от вони нарешті там стали і помили посуд. Я думаю, блін, ну як же ж так?
Ну, якщо аналізувати наші підручники, то виходить, що переважна частина українців живе на селі, дуже глухому так, такому так. На селі, і, власне, колоски, кукурудза, соняхи,
Нива,
і бабуся
комбайн.
З горщиком, з печеними пирогами, і от на тому всьому зіждеться усе.
Це окрема тема. Інша тема, це знову ж таки, як я вже здається, починала говорити, це професія, що жінки це в нас завжди вчительки, в кращому разі доярки, продавчині, там... Там ще чоловіки, це міліціонери, пожежники, тобто такі героїчні професії. Я відкрила підручник з англійської мови для першого класу, але іноземного видавництва. І там якби жінка, ну там єдина, там всі звірятка, бо це для першого класу. Єдина жінка доросла, яка має якусь професію, це така собі Селі, яка є дослідницею, яка є працівницею зоопарку. Тобто, знову ж таки, це, напевно, та роль, яку показали у нас чоловічою.
Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». І телефон, за яким ви можете задзвонити до нас і поставити запитання надто цікавим гостям. Гостям, які є у цій студії, 044-239-6292. Усе, що ви сьогодні почули в «Громадській хвилі», може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра зранку на нашому сайті громадськерадіо.орг. А при мікрофоні для вас працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська.
Дякую, Андрію.
Та, поки у нас є фора, доки наші слухачі або слухачки додзвонюються, можемо продовжити розмову. Можливо, нашим гостям є що додати стосовно української освіти гендерної, і чи є вона у нас взагалі?
А є?
Не знаю, питаю. Є у нас уроки чи факультативи гендерної рівності?
Немає. В школах – ні.
А чи є, можливо, якась робота стосовно того, щоб їх впровадити? І наскільки загалом спільнота батьків, вчителів, директорів, завучів, району, управління освіти міського і так далі готові до цих змін? Можливо, у вас є досвід цієї роботи?
Я пробувала достукатися. Я прийшла в школу, сказала, скажіть, будь ласка, чому у нас є урок християнської етики, немає уроку гендерної рівності? То потім вчителька дуже обурювалась, нажалілась моєму чоловікові на мою погану поведінку, сказала, що я скандалістка, хоча дуже спокійно про це говорила. Сказала, що так не можна. От.
Ми будемо продовжувати не скандалити, але спілкуватися. І у нас є два телефонні дзвінки. Давайте почуємо, хто нам додзвонився. Доброго вечора. Ви в ефірі, ставте ваше запитання. Як вас звати? Звідки ви? Це дуже важливо.
Добрий вечір. Алло.
Алло, так, ви в ефірі.
Добрий вечір. Мене звати Аліна. Скажіть, будь ласка, а от дівчатка, дуже цікава тема і дуже актуальна. А от вас там, я Оксана Сергійовича зрозуміла, її якраз і флаг в руки. Не прийшов час зробити для матерів, які виховують самі дітей, чи розведені, чи одиначки, короткий робочий день. Вони не можуть дитинку з садочку забрати, бо 6 години садочок і садочок, і мама працює до 6 години. І на роботі ніяких скидок немає. Їм треба хоч на годину, хоча до дитини до 8, до 7 років, зробити менше робочий день.
Або, наприклад, подовжити час роботи дитячих садків. Дякуємо, пані Аліно. Ваше запитання зрозуміло. Давайте ще почуємо другий телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки
Микола
ви ставте?
Микола Миколаївич, місто Вінниця.
Слухаємо вас, Микола Миколаївичу.
Значить, що я хотів сказати? Не можна ругатися хлібом, казала там ведуча, блін. Потім виглядати. Виглядає злодій за вугла будинку, а людина має гарний вигляд. І там дуже багато, я вже прошлий раз вам казав, ви вже портите всю українську мову.
Гірше Микола Миколаївич, всю українську мову ми, напевно, все ж таки не зіпсуємо, вона набагато більша, ніж ми тут в ефірі використовуємо. Але дякуємо за критику, будемо над собою працювати. Натомість є запитання від пані Аліни, зокрема, вона зверталася до пані Оксани Сироїд. Я так розумію, що ініціативу наші слухачі готові надати українським законодавцям, українській законодавчій владі. І, зокрема, йшлося про тривалість робочого дня. Я, до речі, не впевнена, чи... який з варіантів був би доречнішим? Короткий робочий день чи, можливо, подовжений робочий день садочків? Це, звісно, деталь, про неї можна окремо поговорити. Але мене особисто, як і нашу слухачку, я припускаю, цікавить можливості української законодавчої влади щось змінити у тому, що стосується гендерної рівності в Україні.
Я думаю, що такі речі є надзвичайно важливі, і вони мають бути комплексні, тому що це не тільки питання матерів-одиночок, не тільки питання часу, який вони дійсно фізично мають можливість проводити своїми дітьми, або хто інший може їх замістити на цьому місці. І це взагалі дуже комплексні речі. Я просто наведу приклад. Депутатка естонського парламенту, яка є також членом ПАРЕ делегації в парламентській асамблеї Ради Європи від Естонії Меліс Репс. Вона матір 5 дітей, і всі ті 5 дітей виросли в неї в парламентській асамблеї Ради Європи. Тобто вона з тим кошечком ходила по залах з тим кошечком з дитиною. Так? І там мала можливість її годувати грудьми і якийсь час проводити з дитиною.
Але в українському парламенті, наскільки я пам'ятаю, будівлі Верховної Ради зсередини взагалі немає простору для дітей. Тобто уявити собі жінку-депутатку, котра має маленьку дитину і має, в принципі, можливість її привезти до Верховної Ради, або які-небудь маленькі ясла, або полинальні столики у туалетах. Цього, здається, не існує.
Ну, по-перше, дітям в парламент взагалі заборонено приходити. Тобто є пряма заборона, що дітей туди не можна приводити. Ніяких. До 18 років, поки немає паспорту, їм туди можна тільки на екскурсію. Це одна проблема, та, яка ж також потрібно вирішити. А ще одна, ну, я вам можу сказати, що я також наводила цей приклад колись, що на першому поверсі, тобто є туалети, так, туалетні кімнати на різних поверхах, в різних відділеннях Верховної Ради, так от на першому поверсі парламенту є тільки чоловічі туалети, тобто жіночих в принципі немає. Тобі треба ходити на інші поверхи для того, щоб знайти. Але це просто до прикладу. Насправді таких прикладів є дуже багато, і для того, аби жінка дійсно могла повноцінно бути інтегрованою в професійне життя, в соціальне життя, то потрібно думати комплексно. Там, де, особливо там, де є потреба втручатися державі, тобто що держава може зробити. Треба порахувати, скільки це буде коштувати. Треба подумати, яким чином, якщо це додаткові витрати, яким чином ми ці витрати можемо компенсувати. Але я буду дуже вдячна, тому що я не тільки починаю зараз цими питаннями опікуватися. Я буду дуже вдячна, якщо будуть пропозиції, чи це будуть від виборців, чи це будуть від громадських організацій стосовно того, в який спосіб можна такі речі вирішувати.
Одразу перепитаю, куди їх надсилати. Мені... Давайте пропозиції, каже багато хто, а куди їх надсилати, на яку адресу?
Я розглядаю фактично всі звернення, які надходять на мою адресу, і вони приходять тут легко надсилати, тобто заступник голови Верховної Ради. І я буду готова ці пропозиції розглядати і їх враховувати, особливо під час підготовки до наступного розгляду бюджету.
Ну, наприклад, приватний сектор це може і самостійно вирішити, тому що влаштовуванням корпоративних дитячих садочків, тобто це садочок біля місця роботи, там, де велика компанія, припустимо, існує, вони роблять дитячий садок, який фактично от, може бути в сусідній будівлі. Це цілком, ну, цілком теж можна вирішувати цю проблему і так.
Я бачу, що Анастасія Мельниченко має що додати.
Так, я стосовно того, що Ірина казала про те, що краще це якось скоротити робочий день чи подовжити час роботи садків. На мою думку, краще подовжити час роботи садків, тому що буде так, як в нас з декретом, коли роботодавці просто бояться брати на роботу жінок, які можуть завагітніти, отже йому доведеться зберігати і робоче місце, там щось їй виплачувати, і вони просто за замовченням не хочуть цим возитись. Те саме буде з скороченим робочим днем. Просто їм буде взагалі невигідно брати на роботу жінок.
Я би ще хотіла запросити висловитися Ірину Федорович, співголову коаліції з протидії дискримінації. Ми вже зачепили завдяки дзвінкам нашої слухачки, пані Аліни, і сюжет законотворчості, і сюжет дитячої присутності в парламенті, і загалом можливості поєднувати роботу і материнство. Що маєте сказати?
Дякую. Ну, насправді дуже цікаве запитання. Я зараз не згадаю на пам'ять весь трудовий кодекс, чи в нас немає взагалі якоїсь норми пільги, яка говорить про те, що матері-одиначки мають право на неповний робочий день. Я, на жаль, не пам'ятаю трудове законодавство на пам'ять. Але дивлячись на ту кількість норм законодавчих, які так чи інакше регулюють певні пільги або пом'якшення для жінок, які працюють, які є на сьогодні, і яким чином наші роботодавці намагаються їх не виконувати, скільки жінок скаржаться на те, що не можуть піти вчасну декретну відпустку, раніше вимушені виходити з відпустки по догляду за дитиною, тому що їм погрожують тим, що їх скоротять. Яка кількість жінок скаржиться на те, що їх звільнили через вагітність або поки вони були у відпустці по догляду за дитиною і так далі. І дивлячись на те, як часто роботодавці намагаються не брати на роботу взагалі жінок, тому що вона молода, тому що вона може народити, або вона тому, що тільки що народила і так далі, тому подібне. Мені здається, що лише законодавче регулювання цього питання не дасть нічого доброго, тому що ми на сьогодні маємо достатньо законодавчо захищену жінку. З одного боку, з іншого боку, ми маємо ситуацію, коли жінка абсолютно не захищена.
У мене на цю тему є такий ніби пучок дрів, які я хочу в це вогнище підкинути. Я нещодавно з величезним для себе здивуванням дізналася, що виявляється, існують такі спільні департаменти, які в собі об'єднують проблеми жінок, людей з інвалідністю і пенсіонерів. Чому жінки опиняються в такій компанії?
Це що? Це незахищена верства населення.
Чи це компанія пільговиків?
Насправді, на рівні державних адміністрацій, тобто районних, скажімо, в місті Києві, будь ласка, теж є таке, в місті Вінниця таке ж є. Тобто це департаменти, які опікуються, мені здається, лише не опікуються там ветерани військовики,
вони окремо. Так.
А стосовно жіноцтва і стосовно людей з особливими потребами, от вони всі чомусь в відділі, який займається всім темою.
І моє запитання до наших гостей, власне, чому? Чи можна із цього факту виокремити якусь закономірність актуальної української ситуації?
Так, всі проблеми, з якими ми не знаємо, як працювати, ми складаємо в один кошик, засовуємо кудись туди подалі і намагаємося на це не звертати увагу. Вибачте за різкий коментар, але це те, яким чином я спостерігаю розвиток в Україні. А якщо серйозно, то ви згадали про ці департаменти, де всі на купу. А дивіться, у нас, наприклад, вже достатньо давно запроваджено на законодавчому рівні квотування щодо людей з інвалідністю. Тобто є певний відсоток, після якого роботодавець має найняти на роботу людину з інвалідністю. Це та сама жорстка квота. До чого це призвело? До того, що люди з інвалідністю більш інтегровані в трудову сферу, що вони мають більше можливостей, вони працюють і реалізують себе як працівники? Ні. Це призвело до того, що або роботодавці платять штрафи, тому що не хочуть наймати на роботу людей з інвалідністю, або формально працюють книжки людей з інвалідністю трудові, які лежать в сейфі, а люди з інвалідністю сидять вдома. Тобто під це не було створено спеціальних державних програм з перекваліфікації або з професійного навчання людей з інвалідністю, якоїсь роботи з роботодавцями і іншого заохочення до них, щоб вони наймали на роботу таких людей і давали їм шанс, створювали ці робочі умови, застосовували розумне пристосування, інші заходи для того, щоб інтегрувати людей з інвалідністю, дати їм можливість працювати на рівні з іншими. Ні, цього не було. А сама по собі квота, на жаль, вона не спрацювала. Так само відбувається і з жінками. Тому просто скоротити жінці робочий день буде недостатньо. А от створити систему корпоративних садочків, подумати, яким чином заохочувати принаймні великі компанії до створення таких садочків, або передивитися час роботи державних садочків, яким чином його можна зробити, подумати, які ще можуть бути міри з заохочення роботодавців із того, щоб надати додаткову допомогу жінкам, щоб вони могли і реалізувати себе в роботі, і виховувати дитину. Це питання часу і бажання, якого, на жаль, нашої влади поки бракує.
Ірина Федорович, співголова коаліції з протидії дискримінації, і з нами на телефонному зв'язку є наш колега Володимир Носкова з Харкова. І у Володимира є новини і про події завтрашні, і про події минулі, які, зокрема, стосуються терактів, що в Харкові відбувалися. Володимире, розкажіть нам свіжі новини.
Ви спочатку скажіть, вас зі святом можна вітати чи не можна?
А ми ще, до речі, наших гостей не питали, але з Днем Солідарності і Рівних Прав точно можна нас привітати.
Тоді вітаю, бо у нас сьогодні більш-менш спокійний день. Тоді починаю з останніх нових. Дійсно, у лікарні, Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебуває після останнього теракту, який відбувся у п'ятницю, Андрій Янголенко і Інна Янголенко. Це подружжя. Андрій Янголенко – комбат батальйону Слобожанщина, а Інна є бійцем батальйону «Харків-1». Андрій перебуває у стабільному стані, як повідомив його брат, йому більш-менш стає ліпше, але у нього є осколки ще у плечових кістках, у нозі, у руці, і ще доведеться їх витягувати. А от Інна перебуває і досі в реанімації на апараті штучного дихання. І там у неї сильна травма легень, якщо не помиляюся, то правої легені, і є усередині великі і дрібні осколки, і їх, якщо буде можливість, то їх будуть витягувати. Як сказав брат Андрія Янголенка, то упродовж сьогоднішнього, завтрашнього дня ще там наступних будуть намагатися стабілізувати здоров'я жінки.
Як у Харкові готуються до відзначення дня народження Тараса Шевченка? Завтра відбудеться чи не відбудеться?
Ой.
Це ми переходимо до майбутніх подій.
Точно. Ви знаєте, ситуація взагалі якась дуже цікава, бо всі пишуть мені в Фейсбук, начебто я остання інстанція, і записують, а що завтра в Харкові таки буде. Бо харків'яни, які підтримують патріотичні рухи Харкова, вони заплуталися у цій колотнечі між патріотичними акціями і силами. Так от я намагаюся тепер зведену інформацію вам розповісти. Ходи від пам'ятника Шевченко до площі Свободи, враховуючи останні терористичні акти, не буде. Її все ж таки скасували, враховуючи безпеку. Тобто ніхто не хоче на себе брати відповідальність. І тепер просто біля пам'ятника Шевченку відбуватимуться різні свята, різні заходи. Перші заходи о 10-й годині проведе обласна влада партії та Харківський Євромайдан. Ну, зокрема, о 10.15 там відбудеться народне віче. А о 12-й годині свої заходи, там буде читання поезії, молебен, пісні на вірші Тараса Шевченка, будуть проводити громадська варта, Автомайдан та інші.
Дякуємо, Володимир Носков повідомляв з Харкова, а подробиці того, що у Харкові відбудеться завтра, дізнаєтеся завтра.
Так, а ми тепер переходимо до наступної частини громадської хвилі. Зараз будемо слухати запис нашого проєкту «Спільна країна», для якого наша колега Анастасія Багаліка поговорила з Анною Гулею, координаторкою поїздки до Боснії та Герцеговини, країни, яка пережила конфлікт, подібний до того, який переживає тепер Україна. І перше запитання Анастасії Багаліки – як можна охарактеризувати той досвід, який отримали українці в Боснії і Герцеговині?
Добрый день. Вы знаете, я бы сказала вот такой фразой, которая меня очень-очень, ну не то чтобы поразила, но я думаю, что она описала все ожидания, которые мы там увидели. Я очень рада этому, то, что люди это поняли, которые поехали туда, то, что мир лучше любой правды. То есть нужно в любом случае всегда идти к миру, но не искать и не настаивать на своей правде, потому что если каждый будет настаивать на своем, не слушая совершенно другую сторону, тогда никакого мира не будет. И это самое главное, что люди увидели, которые поехали туда, в эту страну, они увидели именно вот эту истину. Потому что когда мы собирались ехать в эту поездку, мы — это организаторы этого проекта, это представительство DIVI International и организация «Информационно-исследовательский центр интеграции и развития», мы хотели, чтобы в эту поездку поехали люди со всех регионов Украины. Поэтому мы приглашали людей и из Львова, и из Крыма, и людей, прям непосредственно, которые жили в Луганске, но в связи с этими событиями переехали в Полтаву или в другие какие-то города. И это был центр Украины, то есть ну, практически все регионы мы попытались охватить, конечно же, в рамках допустимых норм по бюджету. И, конечно же, ну, в какой-то степени была такая, может быть, завуалированная цель, что эти люди, которые побывают в этой поездке в своих регионах, они будут точно так же рассказывать о том, что мир нужно прежде всего сохранить. То есть они увидели это, и они, приехав обратно в Украину, они несли эти знания, они несли эту истину всем своим близким, знакомым, друзьям, на работе, людям, с которыми они общаются. То есть вот, в принципе, вот на это и было рассчитано.
Скільки людей брало участь у цій поїздці? І, власне, розкажіть більше саме про них, про людей, які їздили.
В поїздку поїхало 10 чоловік. Включительно со мной. Я была как организатор этой группы, как, ну, такой, как менеджер этой группы, координатор, да. А ну, в основном это 9 человек, которые являются руководителями общественных организаций, которые занимаются в сфере образования взрослых. Но в связи с последними событиями у нас в Украине сейчас эти люди начали направлять свою деятельность и на то, чтобы проводить какие-то образовательные программы в сфере превенции разрешения конфликтов. Также у нас в группу был включен один представитель органов местного самоуправления, это Черновицкая область, это был сельский голова. Но так или иначе, все эти люди работают очень тесно, с большим количеством людей, поэтому вот мы как раз и, ну, как бы нацеливались на то, чтобы они могли потом передавать все эти знания, передавать эту информацию, которую они увидели, которую они услышали, которую они поняли, передавать всем остальным людям. Потому что, ну, конечно, нет возможности очень многих людей повезти туда. Хотя, конечно, это очень нужно, когда ты воочию сам видишь, как люди переживали, какие конфликты, какие были страдания. Это очень значимо.
Як розповідали цій групі про конфлікт, який пережила Боснія і Герцеговина, і, власне, куди ви їздили, ходили і що бачили для того, щоб зрозуміти долю цієї країни?
За неделю, мы были там неделю, мы провели около 18 встреч, это очень много, у нас была очень насыщенная программа. Мы встречались с очень разными организациями, начиная с ассоциации историков, которые объединились для того, чтобы рассказывать правильные исторические события развития Боснии и Герцеговины. Мы были также на встрече в главном офисе представителя ООН в Боснии и Герцеговины. Это очень крупная такая политическая организация, которая нам, ну, везде нам рассказывали о событиях войны. Помимо этого, у нас были очень интересные встречи непосредственно с участниками, с жертвами этой войны. Это было 3 человека, которые представляли, ну, собственно говоря, враждующие стороны. Это был серб, хорват и боснеец. Это те люди, которые враждовали между собой во время войны. Помимо Сараева, то есть мы были в Сараево, и мы посетили еще помимо Сараева еще 3 города. Это Тузла, это Сребреница, Мостар. Ну, это практически мы проехали, ну, не всю Боснию-Герцеговину, но в некоторой части выезжали и встречались с представителями, с руководителями общественных организаций, просто общественных форумов, которые, ну, в силу своего возраста, ну, либо принимали участие, либо были свидетелями этой жуткой войны. И, конечно же, мы везде задавали те вопросы, которые нас интересовали, почему она началась, какая была причина. Рассказывали очень много. Особенно, вот я помню, очень нам запомнилась встреча с жертвами войны, вот эти 3 мужчин, которые нам говорили о том, что мы не понимали, почему так получилось. Вчера мы жили хорошо, несмотря на принадлежность к другой религии, к другому этносу, мы жили мирно, а на следующий день, ну, вот все это началось. Очень интересная была у нас встреча в Сребренице. Это, если вы знаете, это место очень жуткого геноцида. За буквально несколько дней там погибло около 8 тысяч мусульман. Очень жестоко они были расстреляны. И там есть сейчас мемориальный комплекс, где нам тоже и фильм показали, и многое очень нам рассказывали. Очень такая тоже эмоциональная встреча была, очень интересная.
Люди, з якими ви зустрічалися, яких ви бачили, вони у своїх розповідях, у розмовах з вами, вони намагалися провести аналогію з подіями в Україні? Чи говорили ви також і про це, чи ви говорили виключно про їх досвід?
Ну, ви знаєте, такого відкритого вопроса или ответа не звучало. Хоча, наверное, как бы между строк это можно было прочитать, потому что чувствовалось, что они нам не все могут сказать. Они пытались нам что-то сказать, что-то объяснить, но всегда, вот, ну, с моей точки зрения, всегда было такое ощущение, что, ну, думайте сами, смотрите и думайте, анализируйте сами. Но, в принципе, вот как для меня, я чувствую вот эту аналогию после этих встреч. Но больше, конечно, они рассказывали о своих событиях, о том, как все это происходило у них. Они не брали на себя какую-то ответственность сделать сравнение с нашей страной. Просто рассказывали о своих событиях.
Який найважливіший досвід і практика допомогли їм пережити і відпрацювати травму?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что травма осталась до сих пор. Несмотря на то, что прошло уже 20 лет с момента той войны, но особенно вот когда мы были в Сребренице, это фактически сейчас его называют мертвым городом, потому что до войны там жило 36, может быть, чуть больше тысяч людей. Сейчас там проживает около 9 тысяч людей, и действительно в городе ситуация очень какая-то не то чтобы напряженная, но очень грустная. Поэтому видно даже по лицам людей, что они до сих пор находятся в большой травме. Но тем не менее они стараются выходить из этого вот при помощи подобных организаций, которые занимаются психологической поддержкой прежде всего. Очень большую работу там делает организация, которая находится в городе Тузла. Общественная организация, женская организация, «Жена Вива» называется по-боснийски. Они много работают именно с психологической точки зрения, чтобы предотвращать те конфликты, которые есть сейчас в Боснии. У них война фактически закончилась мирным соглашением, которое, ну, просто остановило, вернее, фактически саму войну, но как бы повергла эту страну в очень неудобную, очень, скажем так, не дающую развиваться этой стране мирное соглашение. Поэтому конфликты в любом случае остались между разными религиозными группами. И вот сейчас они стараются предотвратить эти конфликты, именно создавая площадки, где люди будут встречаться и разговаривать. Потому что вот даже пример того же города Мостар, он, ну, скажем так, территориально, он разделен на две части, и где проживают хорваты и мусульмане отдельно, друг от друга. И нам рассказывали о том, что эти люди могут бояться выходить на другую часть, там, где не проживает, допустим, те же мусульмане или те же хорваты, они могут нигде не пересекаться. И, естественно, это вызывает какие-то конфликты, потому что люди между собой не общаются. Они только получают информацию о том, что этот плохой или этот плохой. И вы знаете, вот мы наблюдали такой странный опыт, характерный для Боснии и Герцеговины, как две школы, вернее, под одной крышей. То есть это фактически одно здание, но оно имеет два входа, оно имеет две, скажем так, администрации школьные, которые, ну, в какой-то степени даже не общаются между собой. То есть это было для нас странным таким примером. Но когда мы поехали в Мостар, и мы узнали, что там настолько люди разделены, и когда мы узнали, что там тоже существует такая школа, то для них это был даже плюс, потому что они говорили, что когда дети приходят в эту школу, они хотя бы там, сталкиваясь в коридорах, они могут между собой общаться. И они видят, что все люди нормальные, что у всех одни ценности, и они могут нормально жить в одной стране и в одном городе. Поэтому вот этот очень хороший пример того, что людей нужно пытаться объединять, где-то их сводить в одном месте и давать им возможность разговаривать, вот это очень хороший пример. Даже вот я хочу вернуться к нашей встрече, которая проходила в Сараеве, в Сараево с тремя жертвами войны, вот эти трое мужчин, когда они рассказывали о том, что они начали общаться между собой, и они поняли, что на самом деле они не враги друг другу, они поняли, что нужно действительно дальше, ну, развивать этот диалог между другими людьми, чтобы остановить вот эту войну, хотя бы, ну, хотя бы с их стороны попробовать остановить эту войну, потому что без вот этого диалога, без общения ничего не поймешь, дальше будешь считать врагом всех вокруг. Поэтому вот я бы хотела сказать, что очень успешный опыт – это вот диалоги.
Чи той досвід, який має Боснія і Герцеговина, чи можна його так само застосовувати в Україні, чи це має бути якась змінена під наші реалії і адаптована програма?
Який опыт ми можемо взяти у Боснії і Герцеговини? Но опять-таки, вот я бы это не выделяла отдельно опыт какой-то страны. Я бы сказала, что это опыт каждого человека и всего человечества. Это просто видеть и слышать друг друга и абсолютно не обращать внимания, какой веры рядом с тобой человек, какой он национальности, на каком языке он говорит. Вот нам, опять-таки, нам вкладывают в голову вот эти вот идеи, эти ценности, но и если мы начинаем именно так и думать, что этот человек другой, потому что он говорит на другом языке или у него другая вера, и это дает возможность нам навязать конфликт. Поэтому люди могут сами думать, размышлять и анализировать любую ситуацию, и тогда не будет никаких конфликтов просто-напросто.
Анна Гуля – одна з менеджерок проєкту «Спільне майбутнє українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню і співробітництву при запобіганні конфліктам» в інтерв'ю нашій колезі Анастасії Багаліці. Цей матеріал, як і все, що ви сьогодні почули у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом Громадського радіо та Українського радіо, ви можете слухати також на сайті громадськірадіо.орг. А у новинній студії вже з'явилася Наталя Балюх, яка ось-ось подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. «Громадську хвилю» видала до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. При мікрофоні для вас цілий час працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Відкрив і закрив програму Андрій Куликов. Слухайте, думайте.